Tervehdys, Vilenin Ville täällä taas suorituskykykeskus tutkimuskoosteiden parissa. Maaliskuu, kuusi tutkimusta nyt on vähin käynyt, mutta silti molempiin saatu juttuja on ollut vähän tässä muuta kiirettä, ja tällä mennään varmaan ainakin alkukevät tällä tahdilla. Katsotaan noista ainakin pari tänään läpi. Lähdetään liikkeelle ihan, oli suomalainen Cochrane-katsaus, eli rannekanavan oireyhtymästä, ja tämä oli järjestelmällinen katsaus ja meta-analyysi, Luusa ja kumppanit tehnyt surgical versus non-surgical treatment for carpal tunnel syndrome. Oli siis tosiaan tarkoituksena vertailla rannekanavan oireyhtymän leikkaushoitoa ja non-operatiivisia menetelmiä kivun, toimintakyvyn ja oireiden lievenemisen osalta. Hakumenetelmät oli hyvin avattu, joskin tämä rannekanavaoireyhtymän elintän carpal tunnel syndroomin määritelmä itsessään on hieman epästandardoitu. Tähän ei tutkijaryhmä itsessään voi vaikuttaa, vaan kyseessä on yleisesti vähän hieman häilyvä diagnoosi. Kaikenlaiset leikkausmenetelmät ja kaikenlaiset ei-leikkaukset hoidot laskettiin mukaan. Tuloksia tarkasteltiin lyhyellä pitkällä aikavälillä, eli lyhyt oli alle 3 kuukautta ja pitkä sitten yli 3 kuukautta. Harhariskinäytöastetta kartoitettiin yleensäkin ihan kaikki menetelmät kunnossa. En mä nyt ihan hirveästi ota yleensä tämmöisiä niin kuin lääketieteellisiä niin kuin leikkausmenetelmistä, koska mä en ihan hirveästi ymmärrä tietysti kirurgiasta. Mutta tässä kun puhutaan siitä, että onko kirurgia taas parempaa kuin esimerkiksi fysioterapia, niin sitten se on ehkä vähän helpompaa, koska niitä kirurgisia menetelmiä ei silleen verrata keskenään, tai siihen ei ole kantaa, mitä menetelmää esimerkiksi käytetään, mistä mä en tiedä paljon mitään. Mutta toki kun puhutaan ei-kirurgisista menetelmistä, niin sitä on hyvä pitää mielessä, että se ei aina tarkoita pelkästään fysioterapiaa, niin kuin me tullaan huomaamaan, vaan fysioterapia on yleensä aika vähemmistö loppujen lopuksi tässä, vaan yleensä käytetään sitten apuvälineitä tai jonkinlaisia injektioita. 14 tutkimusta, reilu 1200 koehenkilöä, joista noin 24% naisia päätyi tähän analyysiin. Leikkausmenetelmiä oli tosiaan lukuisia erilaisia, ja kontrolliryhmät jaettiin jopa 7 eri ryhmään. Kaikissa näissä on tutkimuksien määrä hyvin vähäinen, ainoastaan kortikosteroidi-injektioissa on 5 tutkimusta, mitä voidaan pitää edes jokseenkin järkevänä. Meta-analyysin kannalta ikävä kyllä muissa on sitten 3 ja 1 tutkimusta, eli täällä oli lastan käyttö ja manuaalinen terapia oli 3 tutkimusta molemmissa, ja sitten oli yhdistelmä lastaa ja injektiota. Yksi tutkimus sitten oli tämmöinen kummallinen moniosahoito, mihin sisältyi monia komponentteja, ja sitten PLP-injektio sitten vielä sitten, onko se pitänyt olla PRP, no kuitenkin paletit rich plasma varmaan on ollut sitten kuitenkin se hoito, mutta voi olla joku muukin toi, jos olen vahingossa väärinkirjoittanut, tai sitten en ole. En muista tähän hätään, mutta jonkinnäköinen injektio yksittäistutkimus ei kuitenkaan kauhean merkittävä kokonaisuuden näkökulmasta. Yksi tutkimus sitten vertaili pelkkää kortikosteroidia ja sitten leikkaushoitoa ja kortikosteroidia. Harariskin osalta oltiin pääasiassa melko matalilla tasoilla sokkouttamista lukuun ottamatta, tietysti näitä ei voi hirveän tehokkaasti sokkouttaa. Suuri haaste oli tosiaan se, että näitä tutkimuksia on vaikea sumpata yhteen, koska niissä käytetään eri menetelmiä. Ja näin myöskään tarkastele samoja mittamuuttuja eikä samoja aikaikkunoita, joten taas kerran meta-analyysistä tulee todella vaikea. Tässä niin kuin mä haluan tässä nyt vaan painottaa lähinnä niitä, missä on enemmän tutkimuksia kuin yksi. Lastutuksen osalta 2 tutkimusta totesi lyhyellä aikavälillä, että operatiivinen hoito sai epäselviä vaikutuksia kliiniseen parantumiseen, mikä tässä tapauksessa tarkoitti oireiden huomattavaa vähentymistä tai poistumista. Huomioi, kliininen parantuminen on hyvin epäselvä termi, ja sitä vähän vaiheltiin, mitä se tarkoittaa, riippuen tutkimuksesta. Mutta kuitenkin sai epäselviä vaikutuksia verrattuna tuohon lastutukseen lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä 3 tutkimuksen mukaan leikkaushoito toimii merkittävästi paremmin. Risk ratio oli 2,10 ja NNT, eli montako ihmistä tarvitaan positiivisen hoitotuloksen saamiseksi, oli 2. Eli silleen ihan hyvä havainto, että leikkaus voisi olla parempi tässä osalla. Toimintakyvyn oireiden vakavuuden tai elämänlaadun osalta ei löytynyt selkeitä eroja ryhmien välillä. Tutkimusten väärä vaihteli 1-2, eli liian alhainen oikeastaan semmoiseen fiksuun johtopäätökseen. 2 tutkimuksen mukaan riski leikkaushoitoon päätymisellä oli lastenryhmässä pitkällä aikavälillä suuri ja merkitsevämpi kuin leikkaushoidon uusiminen, eli sieltä sitten päätyi porukkaa kuitenkin leikkausjonoon. Haittavaikutuksissa ei ollut eroja. No, kortikosteroidit toimivat tapansa mukaan oireiden vähenemisessä ja kliinisessä parantumisessa merkitsevästi paremmin lyhyellä seurannalla, mutta pitkällä seurannalla eroja ei havaittu. Näinhän meillä käy melkein aina näissä, kun sinne pistellään, oli sitten joku muu vaiva tai tämä. Niin. Lyhyellä aikavälillä hyvät tulokset, pitkällä aikavälillä ei juurikaan eroja. Kivu- ja toimintakyvyn osalta eroja saattoi hieman olla lyhyellä seurannalla, mutta ne ei saavuttaneet kliinistä merkitsevyyttä ja näyteaste jäi sitten matalaksi. Haittavaikutuksissa ei ollut eroja. Manuaalisen terapian osalta yhden tutkimuksen perusteella pitkällä seurannalla leikkaushoito voi johtaa merkittävästi parempaan kliiniseen parantumiseen. Tässä oli risk ratio oli 1,3 ja NNT oli 5. Kivun toimintakyvyn ja elämänlaadun osalta lyhyessä seurannassa manuaalinen terapia saa aikaan merkittävästi parempia tuloksia. Pitkällä seurannalla erot ryhmien välillä katoaa ja näytöaste on pääasiassa kohtalainen tässä, vaikka tutkimuksia on vain yksi tai kaksi. Ei mainittavia haittavaikutuksia, mutta on hyvä mainita, että kaikki manuaalisen terapian tutkimukset tuli samalta tutkijaryhmältä. Eli sekin voi vaikuttaa tietysti siihen. Siihen olisi kiva, jos ne tulisi vähän niin kuin monesta suunnasta. Ainakin menetelmät olisivat sitten samanlaisia mahdollisesti. Tuloksia tulkittaessa on hyvä huomioida vähän ne tutkimusten määrätarkastelujen osa-alueilla, kliinisen parantumisen vaihtelevat määritelmät sekä menetelmien itsessään vaihtelevuus. Mutta vaikuttaa siltä, että valtaosin leikkaushoidon vaikutukset verrattuna tämmöisiin non-operatiivisiin tai ei-kirurgisiin menetelmiin on rannekanavaoireyhtymän osalta epäselviä. Esimerkiksi monoliterapialla ja kortikosteroidi-injektioilla voidaan monesti saada samansuuruisia tai lähes samansuuruisia tuloksia kipuun, toimintakykyyn, elämänlaatuun ja oireiden lieveneminen, etenkin lyhyellä aikavälillä. Mutta sitä leikkausmahdollisuutta ei kannattaisi sieltä kuitenkaan purkaa pois, ja pitkällä seurannalla leikkaushoito voi jossain tapauksessa tarjota etuja ja lievää paremmuutta ilman semmoisia huomattavia haittavaikutuksia. Aivan liian vähän tiedetään kuitenkin mun mielestä vielä semmoiseen selkeäseen johtopäätökseen, mutta muistaakseni, kun verrataan tähän edelliseen Cochrane-katsaukseen, mikä samasta aiheesta on tehty, niin tässä vähän jo alettiin lähteä poispäin sieltä leikkaushoidosta, eli muistaakseni aikaisempi tuki paljon vahvemmin leikkaushoitoa, mutta nyt on tullut vielä enemmän tutkimusta, mikä sitten on vähän ristissä sen kanssa. No joo, sitten jatketaan tuota friendini Juhan Lahden tutkimus on Musculoskeletal Multifactorial Individualized Program for Hamstring Muscle Injury Risk Reduction in Professional Football. Ja tässähän oltiin tosiaan Suomen Veikkausliigassa. Kontrolloitu tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa moniosaisen takareisivammojen ehkäisyyn tarkoitetun protokolla vaikutuksia takareisivammojen riskiin Veikkausliigapelaajilla. Siitä sitten saa olla montaa mieltä, että onko tässä korkean tasoisia mieskalkapalloilijoita vai ei. Debatti voi olla auki. Sanoisin kuitenkin, että ihan riittävän korkeatasoisia on, vaikka olen nähnyt kaikenlaista suorittajaa sielläkin saralla. Suomen Veikkausliigassa napsittiin useita joukkueita mukaan pariksi kaudeksi. Yksi kausi oli niin sanottu kontrollikausi, jolloin pelaajaa seurattiin. Toinen kausi sisälsi sitten moniosaisen yksilöllistetyn intervention. Ja tämä interventio perustui siis tämmöisiin mittauksiin, mitä Juhan ja kumppanit teki. Ja siitä sitten oli 4 kategoriaa, 6 eri testiä ja niin kuin 11 erilaista muuttujaa, jonka perusteella sitä harjoittelua sitten ohjelmoitiin ja annettiin semmoisia yksilöllisiä harjoitusohjeita. Nämä 4 kategoriaa oli lumpopelvinen hallinta, eli se niin kuin periaatteessa lantionkori ja lantiotiltin hallinta pääasiassa. Takaketjun voima, eli takareisin lihasvoiman mittauksia, lonkan lihasvoiman mittauksia. Sprintin horisontaalinen voimatuotto, mitattuna siinä juostessa tämmöinen force velocity profile hommia ja sitten takaketjun liikeradat oli vielä sitten. Ja sitten harjoittelutiheyttä määriteltiin myös tämän mukaan näille eri ominaisuuksille. Tämän lisäksi kaikki pelaajat teki korkeanopeuksia, siis sprinttejä, liikerataharjoittelua, pohjaharjoittelua sekä mahdollisesti sai tarpeen mukaan manuaalista terapiaa joukkojen fysioterapeutilta. Tämä oli vähän tämmöinen hämärä kirjaus, mutta ehkä se vaan mahdollisti vähän niin kuin muunlaisen hieronnan ja teippauksen siellä taustalla, mitä saattaa tapahtua urheilufysioterapiassa. Itse intervention toteutti nämä joukkueiden omat fysioterapeutit ja heidät oli siihen koulutettu. Takareisvammojen syntyä ja sen aiheuttamaa haittaa seurattiin, vammaa oli riittävissä määrin määritelty ja todennettu. Pitää sanoa, että tässä koronapandemia aiheutti melkoisia ongelmia käsittääkseni tämän intervention aikana, jonka takia tässä oli sitten vähän enemmänkin mutkia matkassa, mutta 5 joukkuetta ja noin 90 pelaajaa päätyi lopulliseen analyysiin. 31 pelaajista osallistui sekä kontrollikaudelle että interventiokaudelle, eli ei missään nimessä samat pelaajat ollut siellä suurimmaksi osaksi kuitenkaan siellä seassa. Kontrollikaudella takareisvammoja esiintyi 25 ja interventiokaudella 18, eli 7 ero oli siinä. Menetettyjä harjoittelupäiviä oli yhteensä 480 ja 459. Takareisvammojen riskissä, esiintyvyydessä, ilmaantuvuudessa tai haitassa ei ollut merkitseviä eroja ryhmien välillä. Niillä pelaajilla kuitenkin, eli niillä 31 pelaajalla, jotka osallistuivat molemmilla kausilla, havaittiin 9 takareisvammaa kontrollikaudella ja 9 interventiokaudella. menetettyjä päiviä oli 173 ja 114. Eli tuossa menetetyissä päivissä, eli niin sanotussa haitta-asteessa, niin oli merkitsevä ero. Eli interventiokaudella päästiin palaamaan nopeammin peliin takaisin, ja tämä ero oli keskimäärin vajaa 60 päivää, mikä on ihan silleen kiva. Mutta muuten ei nähty mitään riskissä ilmaantuvuudessa esiintyvyydessä merkitseviä eroja. Tässä oli aika paljon ongelmia, kun tehdään tämmöinen iso tutkimus niin kun lukuisilla joukkoilla ja sitten niin annetaan jollekin muulle vetovastuu siitä, ja joukkoilla on tietysti omat aikataulunsa ja omat harjoitteensa ja rutiininsa, niin pitäytyvyydessä oli melkoisia ongelmia. Yleinen pitäytyvyys vaihteli välillä 38-73%, yksilöllistämisessä pitäytyminen vaihteli välillä 21-95%. Eli osa tiimeistä suoritti hyvin juttuja, osa tiimeistä suoritti osan jutuista hyvin ja niin edelleen. Mutta viiden joukkojen joukossa oli siis sellaisia tapauksia, että pelaajat toteutti reilusti alle puolet suositelluista harjoitteista, mutta neljä joukkueista noudatti paremmin yksilöllistettyjä harjoitteja kuin kaikille suunnattuja ohjeita. Mutta sitten esimerkiksi joku liikerataharjoittelu ja niin sanottu venyttelyharjoittelu kolmella joukkueella oli 0%, 0% ja 2,4%, eli sitä ei juurikaan toteutettu, vaikka suositeltiin. Polven lihasten voimaharjoittelu ja maksiminopeuden harjoittelu oli merkittävässä ja suuressa negatiivisessa yhteydessä takareisvammojen ilmaantuvuuteen, anteeksi, eli tämmöinen korkeanopeuksinen sprinttailu ja takareisien voimaharjoittelu esimerkiksi oli hyvin yhteydessä tähän. No, tuloksia tulkittaessa on hyvä huomioida just tämä, että tätä ei sitten ihan niin tehty tätä protokollaa silleen kuin se olisi toivottu. Ja sitten toki se, että on monta osaa ja monta liikkuvaa muuttujaa, niin on vaikea sitten sanoa, että millä toimilla sitten loppujen lopuksi oli vaikutusta, vaikka korrelaatioanalyysejä tehtiinkin. Mutta nehän ei tietenkään kerro ihan täysin sitä koko totuutta. Mutta voi olla, että korkeanopeuksissa juoksuharjoittelu tai polvealueen lihasten voimaharjoittelu voi olla yhteydessä tähän takareisvammojen pienempään ilmaantuvuuteen. Yleisesti kuitenkaan ei saatu aikaan merkitsevää takareisvammojen riskivähenemistä miespuolisen jalkapallon pelaajilla, mutta mahdollisesti positiivisia viitteitä on nopeampaan peliin paluuseen, eli se, että se ei olisi niin vakava se takareisvamma mahdollisesti siellä sitten. Kolmas on sitten neurologisen kuntoutuksen tutkimus, ei käydä sitä tässä nyt läpi, mutta se oli tämmöinen häirintäärsykkeeseen perustuva tasapainotutkimus, eli MS-kuntoutujia oli joita sitten tönittiin, oikeastaan vedettiin semmoisella narulla sillä aikaa, kun he käveli ja teki seisten erilaisia tasapainotehtäviä, ja sitä verrattiin sitten ilman häiriöitä tehtyyn tasapainoharjoitteluun, ja vaikutti siltä, että se oli ihan hyödyllinen keino, vaikka perinteiseen harjoitteluun verrattuna ei välttämättä hirveän paljon erilainen, mahdollisesti jotain pieniä spesifejä vaikutuksia sillä voi olla. Sitten suorituskyvyn puolelta, eli valmennuksen puolelta, katsotaan vähän ohjeita, eli vihjeitä, eli miksi tätä nyt sanoisi. Ja sitten katsotaan vaikka hieman vastuusharjoittelun ylikuormittamista. Moran ja kumppanit, how effective are external cues and analogies in enhancing sprint and jump performance in academy sports soccer players? Satunnaiset kontrolloitu tutkimus, ja tämä oli akuutti tutkimus, eli ei tosiaan harjoiteltu pitkän aikaa, vaan katsottiin saman tien, mitä tapahtuu, jonka tarkoituksena oli kartoittaa erilaisten ohjeistusten, eli cues, englanniksi ohjeet, vihjeet suomeksi, mutta se, että miten harjoitteita ohjataan, niin niiden vaikutuksia hyppy- ja sprinttisuorituksiin nuorilla korkean tason jalkapalloilijoilla. Koehenkilöt laitettiin tekemään 10 kertaa 20 metrin sprinttiä, esikävennyshyppy aika paljon yhdelle päivälle. Voi olla, että oli vähän puhki. Tässä on aina se riski sitten, että mitä niille tuloksille käy tuossa, kun testaus etenee. Mutta sitä pystytään sitten auttamaan vähän semmoisella satunnaistamisella tai satunnaisella järjestämisellä. Ohjeistustapoja oli 5 erilaista, jokainen ohje sisälsi 2 eri yritystä. Ja tämä oli tosiaan satunnaistettu tämä ohjeiden järjestys, eli sillä pyrittiin purkamaan vähän sitä, että ei näkyisi se niin kuin toistojen kertymä siellä seassa. Neutraali ohje oli hyppää juoksen niin korkealle kuin pystyt, tai niin juoksen niin nopeasti kuin pystyt. Ja sitten oli sisäinen ohje, eli internal, viitaten tähän kehoon ja sen toimintoihin. Ulkoinen ohje, external, viitaten kehon ulkopuolella vaikuttamiseen, eli esimerkiksi lattian alapuolella tai maahan tai sitten johonkin kohteeseen, mihin hypätään. Ja sitten nämä sisäinen ja ulkoinen ohje sisälsi niin kuin eri niin kuin periaatteessa, tai ne oli nämä, ja sitten oli 2 suuntaspesifiä ohjetta vielä, eli toinen oli away, eli poispäin, ja towards, eli joka viittasi sitten kohti jotakin, eli piti juosta mahdollisimman nopeasti kohti maalia tai sitten vaikka hypätä niin kuin mahdollisimman lähelle kohti kattoa tai sitten poispäin maasta tai poispäin lähtöviivasta tai maasta esimerkiksi piti juosta. Sitten vertailtiin, miten nämä ohjeet eri ohjeet pärjäsi. 2 minuutin tauko oli jokaisen suorituksen välissä. Tästä voidaan toki debatoida, että oliko se riittävästi. 20 koehenkilöä, joiden sukupuolta ei mainita, osallistui tutkimukseen. Voisin kuitenkin veikata, että miespuolisia olivat, kun puhutaan akatemia-jalkapalloilijoista ja 15-vuotiaista. Ainakin suurimmaksi osaksi, jos ei ihan täysin. Hyppytesteissä parhaiten pärjäs neutraalia tavoitetta kohti suunnattu ohje, heikoiten poispäin suunnattu ja sisäinen ohje. Näistä neutraali oli ainut, joka saavutti mun mielestä tilastollisin merkitsevästi paremman tuloksen kuin poispäin suunnattu ohje. Muita tilastollisesti merkitseviä eroja ei havaittu kuitenkaan, eli erot ryhmien välillä oli loppujen lopuksi aika pieniä. Sprinttisuorituksessa parhaiten pärjäs ulkoinen ohje ja poispäin suunnattu ohje, heikoiten sisäinen ja tavoitetta kohti suunnattu ohje. Eli ihan mielenkiintoista, että siellä mentiin sitten niin kuin eri suuntaan, niin sanotusti hypyissä paremmin pärjäs se tavoitetta kohti suunnattu ohje ja sitten juoksussa taas paremmin pärjäs sitten se poispäin suunnattu ohje, eli karkuun meno. Merkitseviä eroja oli 2, sekä ulkoinen että poispäin suunnattu ohje pärjäs merkitsevästi paremmin kuin sisäinen ohje. Erojen suuruus oli hyppyryhmässä pieni ja sprinttiryhmässä iso, mutta vaikutusten koko vaihteli tosi paljon ja se käytännön merkitsevyys jäi vähän kyseenalaiseksi. Tulosten tulkinnassa tulee huomioida kertaluontoinen mittaus ja epävarmuus siitä, miten nämä koehenkilöt noudatti annettuja ohjeita. Eli tässähän sitten aina voidaan debatoida, että jos annat 15-vuotiaalle ohjeen, että hyppää jollain, niin kuin, hyppää mahdollisimman kauas maasta, niin ajatteleeko hän oikeasti sitä vai onko se ajatus jossain lihapullissa tai TikTokissa tai jossain muunlaisessa ohjeessa, että yrittää vain esimerkiksi parhaansa. Niin se on sitten hyvä pitää mielessä, sitä ei kyselty esimerkiksi tässä haastattelun keinoin ollenkaan. Ja sitten tämä otoksen yleistettävyys, eli nuoret urheilijat ja jalkapalloilijat, on myös siinä hyvä ottaa huomioon. Tulokset sisältää jonkin verran epävarmuutta, etenkin vaikutusten suuruudelta, mutta vaikuttaa siltä, että hyppiessä neutraali ohjeistus, eli hyppää niin korkealle kuin pystyt, sekä sprinteissä tämmöinen ohjeistus ulkoiseen huomioon, eli keskityttyä antaa maata pois, tai sitten poispäin suuntautuva huomio, eli juokse, kun sinua jahdattaisiin mäkeä ylös, näin niin kuin karkeasti suomennettuna, eli toisaalta juokse karkuun ylös mäkeä, niin tuo parhaita välittömiä tuloksia suorituskykyyn nuorille jalkapalloilijoille. Semmoinen. Sitten oli, mulla oli tässä, ei käydä tätä tarkemmin läpi, mutta oli mielenkiintoinen tutkimus naisten puolella valmentaville kukautiskierron vaikutuksia kestävyyskuntoon. Eli testattiin kestävyyskuntoa eri vaiheissa kuukautiskiertoa. Tässä kuitenkin havaittiin sitten, että kuukautiskierto voi hieman vaikuttaa naisten kestävyyssuorituksessa submaksimaalisen kestävyystestin aikaiseen ventilaatioon, mutta muuten vaikutukset jää aika epämääräisiksi tai olemattomiksi riippumatta siitä, käytetäänkö ehkäisypillereitä vai ei. Sitten Chavez ja kumppanit Effects of Resistance Training Overload Progression Protocols on Strength and Muscle Mass. Ja tämä oli satunnaisesti kontrolloitu tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa volyymiprogressio ja kuormaprogression eroja 10 viikon vastuusharjoittelun aikana harjoittelun kokemattomilla aikuisilla, jolla havaitaan yleensä siis reippaampia tuloksia kuin kokeneilla harjoittelijoilla, riippumatta siitä oikeastaan mitä tehdään. Tämä on hyvä huomioida. Muuten niin kuin, siis progressiolla tässä tapauksessa tarjotaan volyymiprogressio, tarjotetaan kun vastuusharjoittelua tehdään, saliharjoittelua tehdään, niin harjoittelua voidaan progressoida periaatteessa oikeastaan 3 tavalla. Tässä niistä on käytetty 2. Yksi on volyymiprogressio, eli silloin lisätään toistoja jollain tapaa. Eli se voi tarkoittaa sitä, että sarjojen määrää lisätään tai toistojen määrää lisätään, tai sitten sitä kokonaistiheyttähän voidaan kanssa lisätä. Mutta siitä voidaan toki debatoida, että onko tiheysprogressio sitten vielä erikseen, mutta pääasiassa se niin kuin frekvenssin lisääminen siihen viikkoaikataulussa voi olla yksi tapa lisätä volyymia. Mutta tällöin kuorma pidetään vakiona. Ja kuormaprogressio on sitten se, että painoja lisätään joko yhteen tai jokaiseen harjoitteeseen. Ja sitten on oikeastaan vielä laadullinen progressio, jota tässä ei käsitelty, mutta se on vähän käsitteen ehkä vaikeampi, eli silloin harjoitusta itsessään muutetaan vaikeammaksi. Eli esimerkiksi 2 jalan kyykystä siirrytään 1 jalan kyykkyyn, mikä on toki semmoinen taas semanttinen huomio, että onko enää kyseessä progressio vai onko kyseessä vaan niin kuin jokin muu, koska liike muuttuu huomattavasti siinä samalla, mutta ajatuksena kahden jalan jalkapressistä yhden jalan jalkapressiin, niin siinähän hyvin, hyvin samanlainen on kyseessä. Kuitenkin puhutaan laadullisesti hieman erilaisista harjoitteista. Koehenkilöiden jalat satunnaistettiin eri ryhmiin, eli tässä käytettiin samaa koehenkilöä molemmissa ryhmissä. Toisella jalalla vaan tehtiin volyymiprogressio ja toisella kuormaprogressio. Tässä on aina semmoinen hyvä pitää mielessä, että kun tehdään tämmöisiä tutkimuksia, että siellä on semmoista ristikkäisvaikutusta, eli hermosto ajaa kyllä vaikutuksia molemminpuoleisesti, mikä voi vähän sotkea tuloksia, mutta se sallittakoon. Nämä toimii yleensä ihan hyvin tämmöiset tutkimusasetelmat tällaisissa, ja niillä saa hyvin n:ää lisää, eli otoskokoa lisää hyvin tehokkaasti ilman, että tarvii hirveästi rekrytoida porukkaa mukaan. Koehenkilöt teki yhteensä 23 harjoituskertaa 10 viikon aikana, jossa he teki 4 sarjaa polveojennuksia per sessio. Volyymiprogressio jalassa, kuorma pysyi samana koko interventioajan ja se oli noin 80% alun ykkösmaksimista. Ja kuormaprogressio, kuorma nostettiin aina, kun toistoikkuna 9-12 toistomaksimi ylittyi siinä sarjan aikana. Eli kun saatiin se yli 12 toistoa, niin laitettiin lisää painoa. Kaikki sarjat tehtiin sarjan uupumukseen asti. Muistaakseni ei ihan sikatarkasti ollut kerrottu, kuvailtu tätä sarjan uupumuksen määritelmää. Ykkösmaksimi polveojennuksessa ja etureiden vastuslateraalislihaksen poikkipinta-alaa mitattiin. Ja tämä tehtiin ultraäänellä. Mittaaja oli sokkoutettu myös siitä plussapisteet. Jalkojen puolierot huomioitiin ryhmäjaossa. 53 koehenkilöä. 43 aloitti interventio ja 39, joista 19 naisia päätyi analyysiin. Eli tässä putosi silleen niin kuin porukkaa aika paljon. Käsittääkseni kuitenkin taisi olla ihan sopiva vielä voimaltaan tämä tutkimus. En nyt muista, käytettiinkö ITT-analyysiä esimerkiksi. Ei muistaakseni ole raportoitu, eli pudonneiden datan käytöstä ei ole tietoa, mikä on sääli. Luonnollisesti interventio kokonaistoistomäärät oli korkeimmat toistoryhmällä ja kerääntynyt kuorma oli korkein kuormaryhmällä. Totaalikuorma eli volyymi ja kuorman yhteismäärä oli kuitenkin ryhmien välillä samanlainen, eli molemmilla saavutettiin periaatteessa yhteen mielivaltaiseen yksikköön mukailtuna niin samanlainen progressio, riippumatta siitä lisättiinkö toistoja vai kuormaa. Molemmat ryhmät saavutti tilastollisesti merkitsevää kasvua polven ojennuksen ykkösmaksimissa, ja tämä oli noin 15 kiloa molemmilla. Vastuslateraalisen poikkipinta-alas havaittiin myös merkitsevää kehitystä, noin 2,24 senttiä molemmilla, eikä ryhmien välillä ollut merkitseviä eroja. Tuloksien tulkinnassa on hyvä huomioida protokollan toteutustapa, eli tässä oli sama henkilö eri alat. Melko lyhyt interventio kesto, vaan 10 viikkoa, suhteellisen pieni, kun puhutaan vaikka hypertrofiasta. Jakoi henkilökokemattomuusharjoitteluun, eli en tiedä, voisiko tulla erilaisia tuloksia, kun otetaan 5 vuotta salilla käyneet tähän mukaan. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että kokemattomilla harjoittelijoilla sekä volyymissa että kuormassa progressointi lisää ja kehittää lihasvoimaa ja lihasmassaa ilman merkitseviä eroja menetelmien välillä. Eli jos joku nyt haluaa jumpata sillä samalla painolla koko ajan, niin sitten vaan lyödään toistoja lisää niin kauan kuin pystytään. Ja toki tässä alkaa varmaan jossain vaiheessa vähän olemmälsää, sit kun alkaa olla 30-40 toistoa per sarja. Ja varmaan jossain vaiheessa voisin kuvitella, että ne erot sieltä heikkenee, mutta kun on yleensä viitteitä siitä, että kun viedään uupumukseen asti, niin silloin yleensä saadaan positiivisia tuloksia kuitenkin riippumatta kuormasta, varsinkin kokemattomilla harjoittelijoilla. Niin tämmöisiä havaintoja, älkää pelätkö, jos ei painoja lisätä eikä haluta lisätä, myös toistojen lisäys toimii kokemattomilla harjoittelijoilla hyvin alkuun. Joo, semmoista. Jatketaan me ensi kuussa. Kiitos tähän asti tuesta Spotifyssa. Minulla on tilaajamäärä lisääntynyt jostain syystä. Tilatkaa vaan tätä ja laittakaa sinne arviota ja jakakaa kaverille. Kiva kuulla, että tästä on ollut hyötyä tästä pikkuprokkiksesta tälläkin tuotantoarvolla, mitä mulla täällä on. Antakaa palautetta vaan tulemaan, jos haluatte, niin ollaan kuulolla taas ensi kuussa. Hyvä, moi.